Labdien! Kādas, jūsprāt, ir sekas šādam premjera lēmumam gan biroja darbībā, gan arī tur tajā visā juridiskajā diskusijā, kas tur ir izvērts?
Man ir grūti komentēt strikti to juridisko pusi, jo ar pašu lēmumu jau es neesmu iepazinies, jā. Bet nestoties uz to, ka Trīķe, manuprāt, ir viens no vērtīgākajiem darbiniekiem, un knabā un labi, ka viņa tur atgrieztos, knabā esošās problēmas ilgtermiņā jau tas neatrisina.
Jā, jūs arī Twitter vietnē esat izteicies, nu, kas tad notiek, nu, kā tas ietekmē knabu neatkarību, ko tas nozīmē, respektīvi knabu neatkarībai. Mēs jautājam premjera preses sektāram, šodien viņš teica, nu, grūti spriest. Kā jūs to redzat?
Nu, protams, ja viss juridiskais pamatojums šim lēmumam ir kārtībā, tā knabu neatkarības apdraudēšana šajā gadījumā nav tik akūta, lai gan principā man kā korupcijas speciālistam, nu gandrīz vai tīri instinktīvi, ir piesardzīga attieksme pret tiem gadījumiem, kad politiķi jautās iekšā tādas iestādes kā knab darbībā.
Bet īpaši savu pilnvaru termiņu beigās?
Nu, jebkurā brīdī, tāpēc, ka principā knab priekšniekam vajadzētu būt cilvēkam, kurš spēj un var pastāvīgi risināt kadru jautājumus savā iestādē. Neskatoties uz to, protams, ja ir tiesiskais pamats, tad premjeram kā pāraugam ir tiesības un pienākums iejaukties.
Turpmāk biroja darba šī nu, daļējā paralīze, kas ir bijusi nesaskaņu dēļ, kas te var vai nekas faktiski nemainās līdz ar šo lēmumu?
Nu, ar šo lēmumu nē, un es principā domāju, ka tagad jau ir tā stadija, kad mēģinātu kaut kā nu, nocacīt ar varu piespiest Strīķi un Strečenuku strādāt kopā, ir neproduktīvi. Es domāju, jāreiz ir premjers pateicis, ka Strečenovs šajā gadījumā ir darbojies pretiesiski tik ļoti nozīmīgā lēmumā, tad diezgan loģisks solis jau būtu tālāk tomēr atgriezties pie tā jautājuma, nu, bet ko tad par pašu Strečenovs, vai viņš tiešām ir atzīstams par piemērotu šim amatam?
Jā, nu, ko mēs varam tagad gaidīt tālāk no šīm abām knāba amatpersonām pēc pieredzes, zinot, ka tas Strīķis ir no jūtas, Strīķis centīsies turpināt strādāt, Strečenuks centīsies turpināt strādāt, tā kā nu, katrs iztēlojas, kā ir jāstrādā, nu, ar ko mēs varam rēķināties, kas ir nākamie pavērsieni, ir šīs komisijas, kas ir vērtējušas viņu darbu vēl.
Jā, nu, Strečenukam jau ir visas iespējas skatīt Strīķis jautājumu no jauna, un viņas darbu vērtēšanu veikt droši vien no jauna, ja tās tiesiskums ir apšaubīts. Tur jau viss iespējas tiem cilvēkiem turpināt šo konfliktu iekšēji pastāv, un tas var ļoti ilgi tā turpināties.
Vai varbūt lietas, nu, kuras var tik tā būtiski faktiski ietekmētas, tāpēc ka resursi vai nu, vadības resursi koncentrējas citos virzienos?
Es domāju, ka tas ietekmē knabu darbību daudzjādā ziņā. Viens no veidiem, kā knabu darbību šī problēma ietekmē, ka no šīs iestādes komunikācijā ar sabiedrību vairs neskan gandrīz nekas cits, kā nu labi sausas preses relīzes par to, ko viņi ir izdarījuši cīņā pret korupciju, un pārējais ir komunikācija par šo visu iekšējo konfliktu, bet tāda sabiedrības nostīt audzināšana, izglītošana un tam līdzīgas lietas plašākas sabiedrības. Es domāju, knabu komunikācijā jau ir aizgājusi otrā vai pat trešā plānā, tāpēc, ka to telpu aizpilda informācija par šīm visām viņu problēmām iekšējām.
Un uzticēšanās arī birojiem?
Nu, es tur tāpēc tagad neesmu redzējis, kā ir ar uzticēšanās birojiem, bet es domāju, ka nevar nebūt tā situācija, ka cilvēks, kurš gribētu ziņot ļoti jūtīgu un sev potenciāli bīstam solis spērt, informējot knabu, nu, viņš varētu vēl divreiz padomāt, saprotot, ka knabu iekšienē tā situācija ir tik ļoti, ļoti
strīdos, tas var kaut kur pazust vai netā aiziet. Jā. Liels paldies Providus pētniekam Valtam Kaliņam par šo sarunu.